estes anos siguen moi caldeados por dous motivos. O primeiro, que as administracións siguen se poñerse en contacto co comité de folga para sentarnos e poder negociar e chegar a un acordo. E por outro, que están usando os datos para poñer a xente na nosa contra. Quero aclarar desde aquí que nós non pedimos unha subida dun 50%, senón que pedimos simplemente que se paga unha RPT e unha valoración do posto de traballo. E hai que salgan nosa tabla, que por fin se teña en conta a peligrosidade, a toxicidade, a publicidade, todos esses pluses que non se nos están pagando.